Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, започва нашата радиопрограма с темата Исус Христос, нашият посредник, спасител, ходетай, цар и приятел. Ще продължим с рубриката за вашето семейство, в която рубрика ще ви споделим мисли от Марта Пийс относно добродетелната съпруга. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, трябва да знаем, че Христос трябваше да стане човек, за да бъде посредник. Посредникът между Бога и човека наистина трябваше да бъде едновременно Бог и човек. Греховете ни са като плътен облак, който ни отделя от Бога и ни пречи да влезем в Неговото царство. Затова е нужен именно посредник, който да не бъде отвъд облака на греха. Човек не би могъл да стигне до Бога, затова Божият Син стана човек, и то безгрешен човек, който можеше да достигне Бога и да застане пред Него като съвършен човек. Нашият случай бе безнадежден. Нужно бе чудо, за да се хвърли мост през пропаста между нашата нечистота и Божията безкрайна чистота. Чудото на въплъщението, в което Божеството се съедини с нашата човешка природа. Дори ако човекът не беше съгрешил, неговото положение е толкова ниско, че той нямаше да може да се приближи до Бога, своя Създател, тъй като беше наследил покварата, собственият му опетнен живот го лишава от всякакво право изобщо да влезе в Божието присъствие. Колко прекрасно бе, че се намери човек, човек с главна буква, който да се приближи до Бога и да представлява целия човешки род, да бъде негов посредник. Защото има само един Бог и един ходетай между Бога и човеците, човекът Христос Исус. Първо послание до Тимотей, 2 глава, 5 стих. Това изречение е пояснено в един стих от книгата на евреите. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Посланието до евреите, 4 глава, 15 стих.
Делото на посредника е от изключителен характер. Той не просто ни осигурява Божието благоволение, но ни въвежда в Божието семейство, като прави човешките синове Божии. Исус Христос, който е едновременно Божий син и човешки син, е единственият, който може да стори това. Тъй като Той превърна Божия народ в свои братя, може да каже: «Възнасям се при Мой Отец и Вашия Отец». Моя Бог и Вашия Бог. От това следва великият факт, че ние ще наследим Божието царство, защото Божият Син, на когото то принадлежи, ни е направил свои братя. Ако сме Негови братя, ще бъдем също наследници на наследството. Ако сме чеда, пише апостол Павел в посланието си до римляните, 8 глава 17 стих, то сме и наследници, наследници на Бога и сънаследници с Христа. За Христос беше особено важно да стане човек, защото човечеството се бе провалило чрез своето непокорство. Христос можеше като човек да се покори на Бога, да задоволи Божията справедливост и да плати наказанието за греха на човечеството. Ако Христос беше само Бог, без да е човек, той нямаше да може да умре. Но в същото време смъртта бе наказанието за човешкия грях и той бе готов да го плати заради нас. Ако Христос бе само човек, без да бъде Бог, той нямаше да може да победи смъртта. Решението бе да приеме човешка природа в единство с божествената природа. Така в своята човешка природа Христос страда и умря, а чрез властта на божествената си природа воюва със смъртта и спечели победа заради нас.
Има и други важни причини Христос да стане човек, така че да бъдем изкупени от някой, който е едновременно Бог и човек. Христос е животът и затова имаше власт да погълне смъртта. Той е самата праведност и затова имаше власт да победи греха. Той е по-силен от света и по-силен от въздушните власти, затова имаше власт да победи властите на този свят и дявола. Хората, които казват, че Христос е бил само човек или само Бог, допускат сериозна грешка. Да твърдим, че е бил само човек, означава да принизим славата му. Да кажем, че е бил само Бог, означава да ни признаем най-голямата му милост и снисхождение. Проповедниците на такива погрешни учения лишават хората от основата на вярата им, защото не можем да имаме прошка на греховете си без Христос, който бе едновременно Бог и човек.
Вече имаме ясни доказателства, че Христос е Бог. Сега ще се спрем на факта, че Той стана човек, за да бъде наш посредник. В миналото някои хора са получавали, че физическото тяло на Христос е просто видение и Той изобщо не е имал човешко тяло. Други са смятали, че стихове като «стана подобен на човеците» или «намери се в човешки образ» означават, че Христовата плът не е човешка, а небесно тяло. Тези пасажи се тълкуват неправилно. Апостол Павел не обяснява естеството на Христовото тяло, а показва, че Христос, който имаше правото да разкрие славата на божественото си естество, смирено стана човек. Има много пасажи в Библията, от които разбираме, че Христос бе напълно човек. Знаем, че Той се роди от утробата на девица и се появи в света по същия начин, както всеки друг човек. Той е описан като човешки потомък. В Матей 1 глава 1 стих се казва «син на Давида, син на Авраам». А в Римляни 1:3 «който по плът се роди от Давидовото потомство». Сам Христос често наричаше себе си човешки син.
Апостол Павел ни казва, че Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закона. Посланието до Галатяните 4 глава 4 и 5 стих. Хората, които се нуждаеха от изкупление, бяха подчинени на закона. Христос трябваше да бъде под закона, за да ги изкупи. Затова стана човек. Същото учение намираме и в посланието до евреите 2 глава 14 стих. Понеже децата са същества от общата плът и кръв, той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта си тогова, който има властта. Апостол Павел заявява ясно, че Бог изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта. Посланието до Римляните 8 глава 3 стих. Бог можеше да осъди човешкия грях само в човешка плът, и затова Христос се въплати в човек, за да поеме това осъждение. Някои писатели възразяват, че ако Христос наистина се бе родил като човек, той би се омърсил от покварата, с която е заразена цялата човешка раса, откакто грехът везе чрез Адам. Чудото е, че Христос не бе заразен от греха и съответно можеше да освободи човечеството от греха. И тъй, както че с едно прегрешение дойде осъждението на всичките човеци, така е, че с едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот, заявява апостол Павел, посланието си до Римляните, 5 глава, 18 стих.
В Йоан 1:14 четем, че Словото стана плът. Това не означава, че Словото се измени в плът, нито че Божият Син се примеси с плът. По-скоро означава, че Той избра човешко тяло за себе си, като свой храм и жилище. Двете природи се съединиха по такъв начин, че той запази изцяло природата си на Бог и все пак придоби изцяло природата на човек, но продължаваше да бъде само една личност – Христос. Можем да бъдем уверени, че той не беше обикновен човек, когато четем пасажи от типа «Първороден преди всяко създание». Всичко чрез него се сплотява, според Колосяни 1:15-17. И също когато Христос говори за славата, която е имал с Отца, преди да се появи светът. По същия начин, можем да бъдем уверени, че Христос не е просто Бог, без в същото време да бъде човек, защото има много текстове в Библията, които се отнасят до човешката му природа и не биха могли да се отнасят за Бога. Писанията говорят именно за човешката му природа, когато Христос бива наречен слуга на Отца. А също когато ни се казва, че той напредваше в мъдрост и ръст и благоволение пред Бога и хората. И че той не знае кога ще бъде последния ден или че говори със собствена власт. Някои текстове се отнасят и за двете естества у него и това разкрива истината за Христос още по-ясно. Христос получи някои функции и титли, които можеха да бъдат дадени само на човек, който беше повече от обикновен човек. Той беше и Бог. Христос получи власт да прощава грехове, да дарява с правда и святост, да съди човечеството и беше почитан, както беше почитан Отец. Той е светлината на света, добрия пастир, единствената врата, истинската лоза. Само Бог би могъл да стори или да бъде тези неща.
Скъпи приятели, Христос е нашият пророк, свещеник и цар. В старозаветните времена Бог изпращаше многократно пророци, така че винаги имаше някой, който да поучава Израел за Бога. Но всички знаеха, че пълното знание щеше да бъде дадено, когато дойде Месия. Дори самаряните вярваха в това. Зная, че ще дойде Месия, който ще се нарича помазаник. Той, когато дойде, ще ни яви всичко. Цитат от Евангелието на Йоан 4, 25 стих. Идването на Месия беше обещано. Ето, дадох го за свидетел на племената, за княз и заповедник на племената. Цитат от книгата Исаия 55 глава 4 стих. Сега идва този, който разкрива всичко. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина. Посланието до евреите 1 глава 1 и 2 стих. Уважаеми слушатели, Христос е също и цар. И тъй като царството му е духовно, то е вечно, вечно както за църквата, така и за отделната личност. Малко преди да бъде убит от хората, Христос каза: «Моето царство не е от този свят». Евангелие на Йоан 18 глава 36 стих. В този живот имаме изпитания, но знанието, че принадлежим на Неговото духовно царство, царство, което не може да бъде поклатено, трябва да ни дава радост в очакването на безсмъртието и живота с Него. Ролята на Христос като първосвещеник е жизненно важна за нашето спасение. Вече видяхме, че Той е нашият посредник. Свещеникът е посредник между Бога и хората. Той може да изпълнява службата си, защото е свободен от всякакво петно на грях. Той можеше да ни помири с Бога чрез собствената си святост. В Стария Завет беше незаконно свещеникът в храма да се опита да се приближи до Бога в Света Светих без кръвта на пожертвено животно. Това показваше на хората, че без жертва за грях Бог не може да приеме. Исус Христос е свещеникът, от когото се нуждаем, защото Той принася жертва, за да премахне греховете ни, да очисти живота ни и да измоли благоволение пред Бога за нас, когато сме загубили всяко право да застанем пред Него заради греха си. Уникалното в действието на Христос като свещеник за нас е в това, че вместо да жертва овце или говеда, Той пожертва себе си. Това беше единственият начин да принесе жертва, която щеше да трае вечно, защото той бе напълно безгрешен и умря за греха. Тъй като жертвата, която той даде, е вечна, той може да ходатайства за нас като наш свещеник пред Бога и ние можем да получим Божието благоволение. Затова Христос е едновременно жертвата и свещеникът. Никоя друга жертва не можеше да отмени Божия гняв спрямо нашия грях и никой друг свещеник не беше достоен за великата чест да пожертва единородния Божий син. Народът на Израел беше поучаван да помазва своите водачи с масло, като белег, че имаха специална задача. Името Месия бе дадено на обещания посредник, защото то означава помазан. Помазваха пророците, свещениците и царете. Христос, нашият Месия, е и трите едновременно – пророк, свещеник и цар.
До тук разбрахме, че в Христос търсим избавление, живот и спасение, защото сме осъдени, мъртви и погубени. В Деяния 4 глава 12 стих е записано: «И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим». Името Исус означава «Ще спаси людите си от греховете им». Христос е единственият път, по който можем да намерим спасение. От писанията научаваме, че Бог се гневи на хората, докато те не бъдат примирени с Него чрез смъртта на Христос. Бог даром ни дава своята милост. Библията ясно казва, че ние сме си навлекли Божия гняв и че резултатът от това е вечна смърт. Би трябвало да оставим всяка надежда за спасение – роби на Сатана, пленници на греха, обречени на ужасно унищожение. Но с великата си милост Христос се намесва да ходатайства за нас. Той поема наказанието, което ние заслужаваме, изкупва ни с кръвта си от злото, което е направило човека омразен в Божиите очи, и полага основата за мир между Бога и човека. Ако разбираме унищожението, от което сме спасени, ще осъзнаваме по-добре Неговата милост, отколкото ако просто ни се каже: Бог ни обича и не би желал да бъдем отделени от Него. Когато бяхме най-дълбоко затънени в греха, Господ не пожела никой от Неговите да погине и милостиво ни възлюби. Ние сме Негово творение и все още е вярно, че Той ни създаде за живот. Когато нямаше нищо привлекателно в нас, Той, само заради Своята благодат и любов, отново ни върна благоволението си. Но нашето нечестие не можеше да бъде примирено с Неговата праведност. Двете не можеха да живеят заедно. Бог чрез изкуплението, което изработи Христос на кръста, побеждава злото в нас и се отнася към нас като към праведни и святи, и по този начин премахва всяка причина за отделяне от Него. Тъй като Бог пръв ни възлюби, Той ни примирява със себе си чрез делото на Христос. По един чуден и божествен начин Бог ни възлюби, дори когато още бе против нас. Той видя в нас нашето собствено дело, което трябваше да мрази, и своето собствено дело, което обичаше.
Христос ни примири с Бога чрез покорния си живот и смърт. Защото както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. Посланието до Римляните, 5 глава, 19 стих. Всъщност, Христос започна да плаща цената за нас от времето, когато стана слуга. Но цената бе платена в крайна сметка, окончателно, чрез Неговата смърт. Човешкият син дойде да даде живота си откуп за мнозина. Евангелието на Матей, 20 глава, 28 стих. Христос умря за греховете ни. Втори цитат от 1 Коринтянам, 15 глава, 3 стих. Още един цитат. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Евангелието на Йоан, 1 глава, 29 стих. Покорството и в живота, и в смъртта е необходимо, защото, както научаваме от посланието до Филипяните, 2 глава, 7-8 стих, той се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Скъпи приятели, Христовата жертва не беше насилствена. Жертва, която не е принесена доброволно, никога нямаше да ни оправдае. Той каза за живота си: никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. Евангелието на Йоан, 10 глава, 18 стих. Ако Христос не беше взел осъждението върху себе си и присъдата не беше изпълнена, ние щяхме да живеем в страх от Божия съд.
Важен е фактът, че Христовата смърт стана чрез разпъване на кръст. Той беше проклет в човешките очи, а също и в Божиите, когато бе поставен на кръст. Проклятието, което трябваше да падне върху нас заради греховете ни, падна върху него. В Исая 53 глава 6 стих четем: Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Кръстът е белег за прехвърлянето на греха от нас върху него. Христос ни изкупи от проклетията на закона, пише апостол Павел в Галатяни 3:13. Като стана проклет за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Чрез вяра научаваме, че проклятието, положено върху него, носи благословение за нас.
Когато Христос умря, той зае нашето място. Ние бяхме под властта на смъртта заради греха. Христос постави себе си под властта на смъртта, за да може да ни изкупи от нея. Той вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Посланието до евреите, 2 глава, 9 стих. Също толкова вярно е, че Той умря, за да не умрем никога ние, и че Той откупи нашия живот от смъртта. Христос участва в смъртта, за да унищожи, че смъртта тогова, който има властта на смъртта, сиреч дявола, и да избави всички уния, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Посланието до евреите, 2 глава, 14 и 15 стихове.
Фактът, че Христос е погребан, е от голямо значение. Това е символ, че старият ни грешен живот може да бъде погребан. В известен смисъл ние сме погребани с Христос и нашият грешен живот остава зад нас. Делото на Христос чрез помирението, покорството, смъртта, погребението щяха да бъдат безсмислени, ако Той не бе възкръснал. Тъй като Христос възкръсна, ние имаме жива надежда. Неговият обновен живот показва, че Той е победител над смъртта и в резултат на това знание, чрез вяра можем уверено да очакваме и ние да победим смъртта. Всъщност Христос нямаше да може да я победи заради нас, ако беше победен от нея. Фактът, че нашият нов живот зависи от Неговото възкресение, личи ясно от думите на апостол Павел в Римляни 6 глава 4 и 5 стихове. Както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот, защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Ако сте били възкресени заедно с Христа, продължава той в Колосяни 3 глава, търсете това, което е горе, дето седи Христос, отдясно на Бога. Христовото възкресение е най-сигурното обещание, че ние също ще възкръснем. В 1 Коринтяни 15 глава 20 стих четем: Христос наистина е бил възкресен, първият плод на починалите.
Христовата слава започна да се разкрива при Неговото възкресение, но Той не влезе в царството на славата, докато не се възнесе на небето. Той възлезе по-нагоре от всичките небеса, за да изпълни всичко. Посланието до Ефесяните, 4 глава, 10 стих. Тук виждаме красивата хармония между двете твърдения, които на пръв поглед си противоречат едно на друго. Христос каза: Аз не се намирам всякога между вас. Евангелието на Йоан, 12 глава, 8 стих. С това той искаше да каже, че тялото му няма да бъде винаги между хората. Но е казал също: Ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Матея 28 глава 20 стих. Чудната истина тук е, че имаме присъствието и силата на Неговия Святи Дух.
Христос седи отдясно на Бога, като белег, че е получил цялата власт да управлява небето и земята. Неговото коронясване на небето отваря пътя на грешниците към Бога. Тъй като Христос влезе в небето с нашата природа, ние с Него можем да срещнем Бога. Христос е нашият адвокат, така че с Него, като наш ходатай, можем да се приближаваме до Божия престол, без да се изпълваме с ужас. Властта на Христос като цар е напълно достатъчна, за да ни даде необходимата мощ срещу силите на тъмнината.
Сега Христос управлява земята, но царуването му е до известна степен скрито. В последния ден той ще слезе от небето във видима форма и всички хора ще могат да видят безкрайната му мощ, величието на царството му, великолепието на неговото безсмъртие и силата на неговата божественост. Казва ни се да очакваме този ден, когато той ще раздели човечеството, като отдели онези, които е избрал, от онези, които е отхвърлил.
Фактът, че Христос ни съди, е източник на страх за тези, които не му принадлежат. Но онези от нас, които вярват, се утешават съзнанието, че всеки съд е предоставен на Него. Той със сигурност няма да осъди онези, които е определил да участват заедно с Него в раздаването на правосъдие. Христос е милостив суверен и със сигурност няма да осъди собствените си поданици. Като глава на църквата, той няма да разпръсне тялото. Със сигурност нашият адвокат няма да осъди нас, своите клиенти.
Някои хора казват, че използването на думата «заслужавам» скрива величието на Божията благодат към нас. Но когато говорим за заслуга, трябва да осъзнаваме едновременно Божията благодат към нас и делото на Христос, което ни осигурява тази благодат. Благодата на Бога изпрати Христос да извърши делото, което ни донесе спасение. Няма противоречие между безплатната Божия благодат и покорството на Христос. Тази истина е видна от Писанието. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Цитат от първото послание на Йоан, 4 глава, 10 стих. Бог осигури метод за помирение чрез Христос, така че нищо да не застава на пътя на Неговата любов. Умилостивение е вярната дума, защото тя показва недосмислено как Бог се гневеше на нас, дори когато ни обичаше. Когато казваме, че сме получили благодата чрез заслугите на Христос, имаме предвид, че сме очистени от Неговата кръв и че Неговата смърт беше изкуплението за нашите грехове. Кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. 1 Йоан 1 глава 7 стих. Това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване на греховете. Евангелието на Матея 26 глава 28 стих. Греховете ни са отнети, защото с цената на собствения си живот Христос задоволи Божията справедливост. Йоан Кръстител обяви тази истина категорично. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Евангелието на Йоан 1 глава 29 стих.
Същата истина получаваха ритуалите на юдейския закон. Без проливането на кръв няма изкупление на греха. Писателят на посланието до евреите развива тази мисъл, като казва: ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистване на тялото, то колко повече кръвта на Христос ще очисти съвестта ви от мъртвите дела. Цитат от Еврей 9 глава, 13 и 14 стихове. Това бе заявено още по времето на пророк Исаия. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Исаия 53:5. В тези стихове четем едновременно за благодата и умилостивението. Ето още два текста. Римляни 3 глава, 24 и 25 стихове. С Неговата благост се оправдава даром, чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когато Бог постави за умилостивение, чрез кръвта му посредством вяра. Гневът на Отца се оталожва от Неговия Син. 1 Йоанново 2 глава 2 стих. Той е умилостивение за нашите грехове.
Скъпи приятели, когато ни е тежко, когато сме депресирани, когато нямаме изход по-човешки, когато сме навлезли в глуха улица, нека погледнем към нашия посредник, нашия спасител, ходатай, цар и приятел – Исус Христос.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Слушатели, нашата радиопрограма ще продължи с рубриката за вашето семейство. В тази рубрика ще ви представя някои разсъждения на Марта Пийс. И друго сме използвали някои цитати от нейната книга «Добродетелната съпруга», но все пак искам да ви припомня, че тя е библейски съветник на жени, която е една истинска християнка, представя ясно как да се покоряваш на Божиите заповеди, как да станеш благочестив и по-точно това е насочила към съпругите. Но разбира се, в едно семейство, за да има разбирателство, трябва да има хармония и трябва всеки да си знае своите задължения. Ето какво разказва тя. Наскоро чух един човек да казва: Бог ми е дал сърце да пастирувам църква. Това, което искаше да каже, е, че има желание да стане пастир. Разбира се, да си пастир на църква е хубаво нещо. Докато си тръгвах, се помолих един ден Бог да му даде попросеното от сърцето му. Но желанието му да пастирува е похвално, само ако е готов да изчака Божието време. Междувременно трябва да продължи да служи на Господ Исус Христос, без значение дали някога ще бъде пастир или не. Ако той не е доволен да зависи от Бога, ако е нещастен и в резултат на това се грешава, тогава сърцето му не е насочено към славата на Господа Исуса Христа. Вместо това желанието му се е превърнало в негов идол. Идолите, уважаеми слушатели, които са разпространени сред хората, са различни. Ние всички обръщаме сърцата си към придобиването на неща, които Бог не иска да имаме или най-малкото не точно сега. Много често по тидоли ние разбираме някакви изображения на богове или на нещо друго. Но сърцето на едни хора е пълно само с някои отрицателни неща. Те, да кажем, са невярващи и следователно не притежават способността да се покланят на Христос. Ами ако са вярващи, се покланят не само на Христос и на някои други неща? От друга страна пък вярващите са носители на дадената от Бога способност да се покланят на Исуса. Всъщност, една от основните истини, които са на нашето полезрение, са това, че от една страна ние вярваме, че трябва да се покланяме само на Исус Христос, но от друга страна пред нас изниква толкова много проблеми, че ние понякога сме объркани. Всяко нещо, казва Марта Пийс, може да стане идол, колкото и да е хубаво. когато го искаме, толкова много, че стигаме даже до грях, ако не го получим, или за да го получим, тогава се покланяме на идола, не на Христос. Във всеки съзнателен момент през деня, всеки от нас боготвори в сърцето си нещо или някого. Пастир Стюарт Скот казва, че ние боготворим това, на което служим, за което говорим, за което правим жертви, към което се стремим, на което отделяме време и пари, на което уповаваме. С други думи, вие боготворите онова, което занимава мислите ви, онова, за което копнеете, което желаете, онова, което е наистина важно за вас и онова, към което се стреми сърцето ви. Между другото, думата сърце е употребена 830 пъти в Библията. Под нея се разбира нематериалните елементи като мисли, мотиви и решения. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой. Вярващите притежават вложената от Бога способност да бъдат искрено отдадени и да се покланят на Исуса, но често се борят с други богове, други купнежи, които си съперничат за тяхната привързаност. Тези желания в кавички не винаги са лоши. Например, риболовът е приятен и в никакъв случай не е грях. Но в мига, когато рибарят не успява да замине на планирано пътуване и прецени, че риболовът в случая е по-важен, той в какво се превръща? Риболовът в случая се превръща в негов идол, защото той отлага важна среща за това, защото иска да стои с часове пред едно красиво, хубаво езеро, което достава емоционално удоволствие. Нищо лошо. Но не да се обърнат приоритетите. Проблемът е, че неговото предпочитание е насочено към риболова, а не към задачата, която е по-спешна и по-важна в момента. Възможно е в този случай риболовът точно в момента да се превърне в идол. Човекът, чието сърце се е привързало към него, може да се ядоса, да се разстрои, да се самосъжалява, да се разтревожи, да манипулира или да се огорчи. И така, риболовът в случая, този пример, който го дадахме, не е грях, но отношението на човека към него може да се превърне в грях. Подобно на разстроения рибар, съпругите също могат да имат и до поклоннически пристрастия. Например, начинът, по който мъжът ти се отнася към нея, може лесно да се превърне в идол до там, че да измести Исус Христос като нейна най-съкровена обича купнеш. Това е списък на най-често срещаните идоли, с които мъжените християнки се борят. Сега ще ви представя някои от тях от гледна точка на Марта Пийс, а вие съответно ще си направите изводите. Ето какъв списък е направила тази авторка. Понякога нещата като добро здраве, външност, справедливо отношение, живот без проблеми, болки, деца, идеология, пари, успех, одобрението на другите, контролиране, посрещане на всичките ви нужди, сами за себе си, хубави неща. Но ако те изместят главната цел, подчинението към Исус Христос, на първо място да бъде Той, тогава какво се получава? Докато в областта, на която сте посветили сърцето си, всичко е наред, ще се чувствате добре. Но когато нещо не върви, както искате, ще започне да се трупа душевно разстройство, вероятно безпокойство, може да се стигне до отчаяние. Склонни сте да направите всичко, дори да е грях, за да имате своя идол, в кавички. В допълнение към разочарованието и евентуалното безпокойство, Бог също така разстройва вашето поклонение на идола, защото иска да се посветите единствено на него. В резултат, болезните чувства, като че ли, стават непоносими. Ако грехът на идолопоклонството се разраства, болезните чувства също се засилват и се наслоява напрежение, като парен двигател без предпазен или освобождаваш клапан. Ако не се покаяте и не потърсите спасение при Бога, неговата утеха и успокоение, вие ще сте принудени да търсите утеха, спокойствие и закрила някъде другаде. Така се получава това, което Дейвид Полсън от християнска една фондация казва, че има те наречените лъжеспасители. Кои са те? Нещо подобно на това, което преди малко казахме. Лъжеспасителите или онези неща, които смятаме, че могат да ни изместят центъра Христос, може да бъде работата, може да бъде гледането на телевизия, четене на любимо четиво, може да бъде яденето, което се превръща в култ, може понякога да се затворим в себе си, да избягаме от себе си или поне така да си мислим, че сме избягали. Може да търсим хора с цел успокоение, може да харчим лудо парите си по магазините, можем да спортуваме от сутрин до вечер само и само да избегнем от действителността, може да си прилагаме някакви хобита в живота или по-точно да работим нещо, което е свързано с хобита, може да служим на другите, да помагаме, но това да го правим прекалено много за сметка на семейството, да не говорим, че някои, които вече са твърде далеч от Бога, могат да стигнат и до наркотици, до алкохол и така нататък. Преследването на те наречените лъже спасители само утежнява греха и влошава положението. Започналото като временна успокоителна мерка може да завърши с подронване на личността и с превръщане на средството в идол, т.е. в някаква страст. Освен това, последствията от търсенето на ядени наркотици или алкохол са очевидни. Вместо да утежнявате греха, Богът на Библията иска цялото поклонение и посвещение на сърцето ви. Той желая вашите мисли, мотиви и избор да са насочени към Неговата послава. Той трябва да е най-големият ви купнеж, желание и закрила. Вашите мисли, мотиви и избор трябва да са насочени към прославянето на Бога, а не към идолопоклонството и желанието за нещо, което не насочва към добро. Марта Пийс разказва една история на Алисън. Аз искам част от нея да ви представя, за да може да ни послужи за разсъждение. Ето какво разказва авторката. Алисън започва да разказва своята история, докато големи сълзи пълнят очите й. Тя казва, че проблемът е в нейния мъж, защото той, цитирам, не е привързан към мен, използва ме само, никога не ми казва, че ме обича, не говори много и постоянно гледа телевизия. Когато го накарам да свърши нещо, го прави, но трябва сам да проявява инициатива. Ако се опитам да разговарям с него за това, той се дразни и аз изоставям темата. Добър човек е, но не искам да прекарам остатък от живота си с мъж, който не ме обича. Изобщо не се интересува от мен. Не знам какво да правя. Нещастна съм. Скъпи приятели, изглежда тази история на Алисън е често срещан случай. Нейният мъж, разберете, той не е нито зъл, нито нечестив, но е сдържан и понякога егоист. Доволен е от съществуващо положение, а Алиса не е. Тя иска да се разговаря с нея, да бъде обичана, да се чувства специална, да има специално отношение към нея. Ако ви попитам, това лошо ли е? Има ли някоя нормална жена, която да каже, това е лошо, или даже и мъж? Това са нормални неща, но къде е грешката? Нейният проблем е, че е устремила сърцето си само към романтиката и специалното отношение, т.е. желанието за специално отношение към нея. Само за себе си не е лошо, но ако тя концентрира своето отношение към Исус и ако тя пожелая Христос да бъде на първо място и ако тя използва методи християнски, чрез които да се докосне до своя съпруг, да го предразположи, надяваме се, че ще постигне успех. Най-съкровеното желание на Алисън е нейният съпруг да я кара да се чувства по определен начин. Не е задължително желанията да са лоши. Ето на това набляга Марта Пийс. Проблемът е, когато те станат по-важни, отколкото исканото посвещение на Исус Христос. Винаги, когато жената насочи сърцето си към желано определено поведение на съпруга си в случая, най-вероятно ще остане разочарована, разстроена и наранена. Основният белег за разпознаване дали желанието на сърцето се е превърнало в идол, е готовността на жената да се греши, да удовлетвори желанието си. Вместо да насочи сърцето към мъжа си, най-дълбокото желание на Алисън би трябвало да се като на псалмопевеца в 119-ти псалом, който от все сърце се стреми, търси и купнее за Бога. Ето някои неща, които Марта Пийс е обяснила или по-точно е цитирала, за да можем и ние съответно да си направим необходимите поуки. Блаженни, които го търсят от все сърце. Втори стих. От все сърце те потърсих. Десети стих. В повеленията ти ще се наслаждавам. 16 стих. Душата ми се изнорява от купнежа, който имам винаги към твоите съдби. 20 стих. Твоите свидетелства наистина са моя наслада и мои съветници. 24 стих. Оправяй ме в пътя на Твоите заповеди, защото в него се наслаждавам. 35 стих. Приклони сърцето ми към Твоите свидетелства, а не към сребролюбие. 36 стих. Ето купнея за Твоите правила. Съживи ме чрез правдата си. 40 стих. И ще се наслаждавам в Твоите заповеди, които възлюбих. 47 стих. Аз от все сърце ще пазя Твоите правила. Стих 69. Аз се наслаждавам в закона Ти. 70 стих. Защото Твоят закон е моя наслада. 77 стих. Отворих широко устата си и пахтях, защото купнеех за Твоите заповеди. 131 стих. Неволи и утеснения ме намериха, обаче Твоите заповеди са моя наслада. 143 стих. И още един да прочетем, 174. Купнеех за Твоето спасение, Господи, и законът Ти е моя наслада. Самопевецът изпитва дълбок и силен купнеж по Бога, да го познава, да познава Неговото Слово и да се покорява на Словото. Също така той се наслаждава в Божието Слово, наричайки го Твоя закон, Твоите правила, Твоите повеления и Твоите свидетелства. Бог е най-важното нещо. Псалмопевецът иска това, което иска Бог, независимо какво е то. Подобно на него, жената християнка трябва да има същото силно желание и постоянна наслада в своя Господ, ако насочи мислите си към неговия характер, най-вече към Божията доброта и към начините, чрез които Бог работи в живота й, за да може наистина тя да го прославя в своя дом. Скъпи приятели, ние трябва да сме уверени, че Бог зачита желанията на сърцето. Когато една съпруга купнее за щастие, Бог ни казва: не, ти не трябва да бъдеш щастлива. Ти трябва да обичаш мен за сметка на твоето щастие, така ли? Не. Той казва: ти обичай мен, а след като обичаш мен, ти ще обичаш още повече и твоя съпруг, твоите деца, твоето семейство. Как може да имаме такова сърце? Това за вярващи е благодатен дар от Бога. Библията се казва: весели се тъй също в Господа, и Той ще ти даде попросеното от сърцето ти. 37 псалом 4 стих. Това означава, че Бог ще вложи в сърцето на жената желания по своята воля. По друг начин казано, съкровените стремежи на човека такъв вид купнеж се влага от Бога. Отговорността на съпругата е да моли Бога за такава любов и след това усърдно да го търси чрез писаното му слово. Освен това, тя има задължението да изгражда у себе си едно отношение на благодарност към Бога, независимо от обстоятелствата, в които се намира. За целта трябва съзнателно да мисли с благодарност за Бога, въпреки че може това в даден момент да ни хареса на пръв поглед. Той ще направи останалото, защото отговорът на такава молитва съответства на неговия характер. И увереността, която имаме спрямо него, е това, че ако попросим нещо по неговата воля, той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да му попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от него. Първото послание на Йоан, 5 глава, 14-15 стих. Уважаеми слушатели, как трябва да се променят желанията на жената? Какви трябва да са новите желания? Онова, което съпругата желая, това, което присъства най-много в мислите, мечтите, плановите и стремежите й. Тя може да се стреми към погрешни желания и към правилни желания. И така, към какво се стреми вашето сърце, скъпи съпруги? Кое всъщност е най-важно за вас? Това, към което се стремите, определя средата, където се реализирате и сте щастливи. Помолете Бог да ви даде нови съкровени желания. После продължете да го търсите с същата обич и енергия, която влагате в своите съкровени желания. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Посланието около Колосаните, 3 глава, 1-4 стих. Ето няколко от начините, чрез които можете да мислите за горното. Това е пак разсъждение на Марта Пийс. Първо, мислете и съзнателно се насъждавайте в Господа, в Неговите дела, творения, спасения и така нататък. Второ, изграждайте задоволство в живота си. Често благодарете за обстоятелствата, в които се намирате. Мислете за днес и за утре в положителна светлина. Очаквайте какво ще извърши Бог в живота ви и как ще се прослави чрез Него. Трето, молете се и искайте от Бога да ви даде нови мотиви, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Посланието до Филипяните, 2 глава, 13 стих. Ако се наслаждавате в Него, Той ще вложи нови желания и мотиви в сърцето ви. Весели се тъй също в Господа и Той ще ти даде попросеното от сърцето ти. 37 псалом, 4 стих. Това значи, че Той ще замени идолопоклонническите стремежи с стремежи по своята воля. Четвърто. Посвещавайте повече от свободното си време на писанието. Разсъждавайте, заучавайте наизуст стихове и мислете за тях. Пето. Поставете си за цел да сте угодни на Бога, а не да търсите личното щастие. Шесто. Бъдете на щрех за онези неща, които водят до безпокойство, които ви демотивират. Веднага след като усетите, че съгрешавате, изповядайте това пред Бога. Споделете своята болка. Отделете време и направете усилия да мислите за нещо, което почита Бога, а не за нещо, което се е превърнало в идол. И така, винаги, при всички обстоятелства, не обърквайте вашите приоритети. Когато Исус Христос е на първо място, тогава всичко останало ще бъде така, че да бъдете щастливи всички в семейството. Thank you. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.